Αδρεναλίνη. Υδρότας, αγωνία, ξηρό στόμα.
Δοπαμίνη. Αυξημένη ενέργεια, μειωμένη ανάγκη για ύπνο ή φαγητό, προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.
Οκυτοκίνη. Απελευθερώνεται από τους άντρες και τις γυναίκες κατά τη διάρκεια του οργασμού και της αγκαλιάς.
Σερωτονίνη. Ο χημικός αγγελιοφόρος της ευτυχίας, της ηρεμίας και της γαλήνης.
Για σένα τι είναι ο έρωτας?
Νομίζω ότι είναι λίγο να βγαίνεις από τον κανονικό σου κόσμο και την καθημερινότητα, να ταυτίζεσαι σε πολλά σημεία με τον άλλον και να θες να περνάς πολύ από τον χρόνο σου με εκείνον. Δεν ξέρω, για σένα πώς είναι?
Για μένα ο έρωτας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αγάπη. Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά ο έρωτας είναι το πιο τρελό high που μπορείς να έχεις. Είναι εθιστικός. Δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο. Το σκέφτεσαι συνέχεια. Είναι πάρα πολύ έντονο. Το νιώθεις όλο στο σώμα. Νιώθεις πεταλούδες στο στομάχι σου. Νιώθεις το κεφάλι σου έτοιμο να σκάσει. Περιμένεις, ξέρω εγώ, μήνυμα, αλλά ταυτόχρονα δεν θες και να το απαντήσεις απευθείας. Ναι, ο έρωτας για πολλούς μπορεί να είναι σχεδόν κινητήριο. Ναι, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο για όποιον δεν το έχει νιώσει. Για όλους υπάρχει κάποιος εκεί έξω.
Τουπ, τουπ, τουπ.
Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Γι' αυτό που δεν θες να συζητήσεις με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου.
Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσουμε 4 διαφορετικές ιστορίες γύρω από τον έρωτα. Μια επική χιλόπιτα, ένας μεγάλος έρωτας που ποτέ δεν εκπληρώθηκε, μια φιλία που εξελίχθηκε σε έρωτα και ένας έρωτας που εξελίχθηκε σε μίσος.
Μια σπονδυλωτή ταινία για τον έρωτα, μόνο που τη γυρίσαμε σε podcast. Αλλά αυτή είναι η μαγεία του ήχου. Ότι μπορούμε να δημιουργούμε εικόνες στο μυαλό μας καθώς ακούμε. Γιατί αρκετά μιλήσαμε για σεξ, άλλωστε. Θυμίζει λίγο ταινία Λάκτα η όλη φάση. Ή το Love Actually. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, ήταν πιο παλιά στο Netflix.
Ναι, και σίγουρα μπορεί κάποιος από εσάς να ταυτιστεί με κάποιες από τις ιστορίες, να θυμώσει με κάποιες από τις ιστορίες. Ό,τι θέλετε πάντως μπορείτε να μας στείλετε και mail στο sexeducation@pod.gr.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ιστορία. Τα μεγαλύτερα λάθη, οι πιο όμορφες αναμνήσεις. Βεγαμινιώτης.
Όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, πήγαινα στο σχολείο κάθε πρωί με σχολικό. Αλλά επειδή δυσκολευόμουν να ξυπνήσω νωρίς, καμιά φορά το έχανα και είχα βρει ότι περνούσε ένα άλλο εκεί στην περιοχή μου 10 λεπτά πιο μετά. Οπότε έπαιρνα αυτό καμιά φορά και αν το έχανα και αυτό, υπήρχε και ένα τρίτο το οποίο ήταν αρκετά μακριά, 20 λεπτά μετά, έπρεπε να τρέξω. Την πρώτη φορά που συνέβη αυτό και μπήκα, είδα ότι ήταν εκεί η Στεφανία. Η Στεφανία ήταν ένα κορίτσι που ήταν στη τάξη μου, όχι στο τμήμα μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αποφάσισα εκείνη τη μέρα ότι κάθε πρωί θα παίρνω αυτό το σχολικό, επίτηδες θα χάνω το δικό μου. Ήταν εν τω μεταξύ λίγο δύσκολο γιατί έπρεπε να παρακαλέσω εκεί τη συνοδό και τον οδηγό να με αφήσουν γιατί μου έλεγαν ότι δεν επιτρέπεται. Προσπαθούσα να τους αποδείξω ότι πάω κι εγώ σε αυτό το σχολείο. Αλλά τελικά με άφηναν και καθόμουν όσο πιο κοντά στη Στεφανία μπορούσα. Όχι και δίπλα της, μη καρφωθώ τελείως. Αλλά εκεί, στο απέναντι κάθισμα, κοντά της. Εννοείται ότι κάθε πρωί πριν ξεκινήσω από το σπίτι, της έστειλα καλημέρα στο Snapchat με μια καρδούλα. Και μου απαντούσε κάθε μέρα μια φατσούλα με γυαλιά ηλίου αυτή. Και κάθε μέρα προσπαθούσα να τη πιάσω την κουβέντα όσο μπορούσα. Αυτή είχε και τις φίλες της στο λεωφορείο, ήταν και πρωί, δεν ήθελε να μιλήσει πολύ. Αλλά εντάξει, με τα πολλά, κάποια στιγμή τη ζήτησα να βγούμε. Έκανα εκεί τρελή προετοιμασία για αυτό το ραντεβού. Ξυρίστηκα για πρώτη φορά τις δύο τρίχες που είχα, έβαλα κολόνια, ετοιμάστηκα τέλος πάντων. Και συναντηθήκαμε, είχαμε πει, ήταν Παρασκευή απόγευμα, ότι θα πάμε για παγωτό. Περίμενε εκεί με τη μητέρα της, επειδή είχα αργήσει και ήταν ξεκάθαρα πιο όμορφη από όταν στις 7.30 το πρωί στο σχολικό και μου άρεσε ακόμη περισσότερο. Έφυγε η μητέρα της και καθίσαμε και φάγαμε παγωτό, μία βάφλα ο καθένας. Η συζήτηση εντωμεταξύ ήταν η πιο σάπια συζήτηση που έχω κάνει, αν και εκείνη την ώρα μου φαινόταν πάρα πολύ wow συζήτηση. Νομίζω μιλούσαμε κάπως για νεκρά κατοικίδια που είχαμε, εγώ για το κουνέλι μου και αυτή για τη γάτα της, που από ό,τι κατάλαβα είχε πεθάνει και πολύ πρόσφατα. Τελειώσαμε τέλος πάντων το φαγητό μας και ήρθε η ώρα για το λογαριασμό. Και μου είπε αυτή ότι θέλει να πληρώσει το μερίδιό της, το οποίο δεν μπορούσα να το επιτρέψω. Επέμενα, αλλά αυτή επέμενε περισσότερο. Και τελικά παίζει και να με κέρασε, δεν θυμάμαι. Πληρώσαμε τέλος πάντων και αρχίσαμε να περπατάμε. Και εκεί σε ένα πολύ άκυρο σημείο, μπροστά από μια βιτρίνα καταστήματος, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια κίνηση. και της λέω να σου πω κάτι. Και πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, πριν προλάβει να αντιδράσει, είχα κλείσει τα μάτια μου και είχα ξεκινήσει να προσπαθήσω να τη φιλήσω. Και πάνω στο σημείο που μπορώ να αισθανθώ την αναπνοή της, βάζει τα χέρια της στους ώμους μου, με σπρώχνει πίσω και μου κάνει «Γιάννη, σε βλέπω σαν φίλο». Εκεί αυτό ήταν ό,τι χειρότερο. Αισθάνθηκα ο ουρανός να πέφτει πάνω μου, μου λύθηκαν τα πόδια, όλα αυτά τα κλισέ. Και δεν ήξερα τι να πω, τι να κάνω. Δεν μιλούσα για λίγη ώρα. Πήγα κάθε σε ένα παγκάκι να συνέρθω. Ήρθε και αυτή από πάνω μου και μου κάνει μετά από λίγο τι θα κάνεις τώρα? Και της λέω δεν ξέρω τώρα, θα πάω σπίτι μου μάλλον. Και μου πρότεινε να περπατήσει μαζί μου μέχρι το σπίτι μου. Το οποίο ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά εκείνη την ώρα είχα χάσει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και της λέω και δεν έρχεσαι κι εσύ? Αρχίσαμε λοιπόν να περπατάμε. Εν τω μεταξύ αυτή είχε ήδη μπει στην εφηβεία, εγώ ούτε καν. Οπότε μου ρίχνα και ένα-δυο κεφάλια. Πρέπει να ήταν πολύ αστεία η σκηνή για όσους μας έβλεπαν. Είχε βάλει το χέρι της γύρω από τους ώμους μου και με παρηγορούσε σε όλη τη διαδρομή. Μου λέγε δεν πειράζει, θα βρεις κάποια. Και εγώ τη γκρίνιαζα, τη έλεγα γιατί μου συμβαίνει πάντα αυτό. Μετά πολλά φτάνουμε στο σπίτι μου και εκεί που με αποχαιρετά της λέω τι θα κάνεις εσύ τώρα? Και μου λέει μάλλον θα περπατήσω τώρα εγώ σπίτι μου. Και σκέφτηκα τι, με περπάτησε αυτή τώρα μέχρι το σπίτι μου και θα πάει μόνη της που μένει και πιο μακριά? Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά εντάξει, το άφησα. Φεύγοντας με ρωτάει αν θα συνεχίσω να έρχομαι στο σχολικό. Και της λέω προφανώς και όχι. Και με ρωτάει γιατί και της λέω αποφάσισα να ξυπνάω πιο νωρίς και να προλαβαίνω το δικό μου. Και μπήκα σπίτι μου.
Ό,τι αρχίζει θα τελειώσει. Ό,τι δεν έχει αρχίσει δεν θα τελειώσει και ποτέ. Έρωτας δεν είναι μόνο ότι εκπληρώθηκε. Είναι και ό,τι πόθησες. Ίσως γι' αυτό μας τρώνε για πάντα οι ανεκπλήρωτοι έρωτες. Δεν πεθαίνουν γιατί δεν κατάφεραν να γεννηθούν. KP Καβάφης.
Ήμουνα 16, ήμουνα στο σχολείο και τα είχα δει όλα. Τον έβλεπα και ένιωθα πάρα πολύ έντονα, ενώ δεν γνωριζόμασταν. Δεν ήμασταν σε κοινές παρέες. Απλώς όποτε τον έβλεπα, με έκανε τρελά χαρούμενη. Είχα φτάσει σε σημείο να ξέρω και τι ώρες είναι στην καντίνα. Και όλο αυτό κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο έντονο. Γυρνούσα στο σπίτι και ανυπομονούσα την επόμενη μέρα να τον δω. Έψαχνα πάντα αφορμές να του μιλήσω. Τον έβλεπα στον διάδρομο, τον ρωτούσα για αίθουσες, έκανα ότι έχανα τον όροφο μόνο και μόνο για να τον προσεγγίσω. Δεν είχα ανάγκη να του πω τι ένιωθα. Ήμουν απλώς σε ένα δικό μου κόσμο. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο. Με ένοιαζε μόνο να τον βλέπω. Θυμάμαι μία μέρα στο σχολείο που πήγα να μιλήσω σε ένα φίλο του και ξαφνικά τον βλέπω να φεύγει. Και τότε κατάλαβα ότι δεν ήξερε καν το όνομά μου. Ήταν κάτι που το ζούσα μόνη μου. Για εκείνον δεν ήμουν τίποτα, ενώ για μένα ήταν τα πάντα. Κοιτώντας τώρα πίσω, καταλαβαίνω ότι για μένα ο έρωτας δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα έντονα συναισθήματα για κάποιον. Πες το και ανεκπλήρω το έρωτα. Τώρα που είμαι με κάποιον, μου φαίνεται λίγο περίεργο το ότι δεν ήμασταν καν σε σχέση και ήταν τόσο σημαντικός για μένα. Κάτι που κανένας δεν θα περίμενε. Είμαστε φίλοι και δεν σκοπεύω να του πω αυτά που έχω νιώσει.
Ακολουθεί η ιστορία της Μπέλλας και της Ανατολής. Μία μικρή προειδοποίηση. Επειδή οι φωνές τους μοιάζουν, θα ακούτε τα ονόματα τους κάθε φορά για να τις ξεχωρίζετε. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου, πληθυντικός αριθμός ή ανυπεράσπιστοι έρωτες. Κική Δημουλά.
Ανατολή.
Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, πρέπει να ήταν πριν από 3 χρόνια, ήταν να πάμε με μια μεγάλη παρέα για βραδινό, τότε μπήκαμε στο ίδιο ταξί. Και θυμάμαι το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι της αρέσουν τα ζυγωματικά μου. Και μετά, εντάξει, μιλήσαμε λίγο. Νομίζω βρεθήκαμε αρκετά κοντά ως φίλες, μιλούσαμε πολύ. Αλλά δεν το έβλεπα ποτέ αλλιώς, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αλλιώς.
Μπέλα.
Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και θυμάμαι όταν την προσγνώρισα να είμαι κάπως wow. Και βασικά νομίζω ότι της είπα κάτι λίγο περίεργο. Της είπα μου αρέσουν τα ζυγωματικά σου. Ήταν νομίζω το πρώτο πράγμα που της είπα. Εγώ γενικά ήξερα ότι μ' άρεσαν τα κορίτσια από όταν ήμουν 11 και ήξερα ότι της αρέσουν και τα κορίτσια. Να πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που τη γνώρισα και γενικά για 2-3 εβδομάδες, μου άρεσε λίγο, αλλά δεν είχα σκεφτεί κάτι πιο σοβαρό.
Ανατολή.
Νομίζω ότι απλά δεν είχα επιτρέψει τον εαυτό μου καν να το σκεφτώ, επειδή πάντα νόμιζα ότι ήταν πιο cool από μένα. Εντάξει, ειδικά στο Λύκειο, που ήμουν λίγο καημενούλα εγώ. Οπότε νομίζω πως δεν είχα την αυτοπεποίθηση να το σκεφτώ βασικά. Και τώρα που ξαναβρεθήκαμε μετά την καραντίνα, η ίδια δεν νομίζω πως είχα αλλάξει τόσο, αλλά εγώ σίγουρα είχα αλλάξει πολύ μετά το πανεπιστήμιο. Οπότε ήταν κάπως αλλιώς συνέργεια μεταξύ μας.
Μπέλα.
Ήμασταν απλά φίλες για πολύ καιρό, για 2 χρόνια. Και μετά αυτό το καλοκαίρι είπαμε εγώ και μια άλλη φίλη μας να έρθουμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη να δούμε την Ανατολή. Πολύ φιλικά. Και είχαμε βγει ένα βράδυ όλες μαζί και με κάτι άλλα άτομα, κάτι φίλοι της Ανατολής. Και ήμασταν έξω και απλά εκεί που καθόμασταν τη κοίταξα και ήμουν κάπως wow, δηλαδή δεν ξέρω, κάπως άλλαξε λίγο το πώς την έβλεπα και τέτοια. Και ήταν σαν να το ένιωθε και αυτή, δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο απλά ήξερα ότι κάτι είχε αλλάξει. Και δεν το έχω ξανανιώσει αυτό ποτέ.
Ανατολή.
Στην ουσία όταν άλλαξαν τα πράγματα ήταν αυτό το καλοκαίρι που ήρθε με μια άλλη φίλη μας στη Θεσσαλονίκη να με δούνε και τα πράγματα εξελίχθηκαν, ας το πω έτσι, κάπως χωρίς να το περιμένω. Είχαμε βγει με μια παρέα, είχαμε μεθύσει όλοι και γυρίσαμε σπίτι κατά τις 7 το πρωί και τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ φυσικά, δεν ήταν, ας πούμε, συνειδητοποίηση, ωραία, θα κάνω αυτό. Ήταν πολύ απλά Έλληνες. Βασικά, ωραία, η άλλη μας φίλη είχε μόλις φύγει στο αεροδρόμιο. Ήμασταν όλοι σκουπίδια. Και καθόμασταν εγώ και η Μπέλα στο καναπέ. Και εγώ είχα καταλάβει ότι ήταν αλφα, ότι δεν είχαμε ξαναπάξει οι δυο μας σε τέτοια ατμόσφαιρα και ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει κάτι. Και είχα φρικάρει λίγο, επειδή, δεν ξέρω, αγχώθηκα. Και τη λέω, ωραία, πάω λίγο πολέτα. Κάθομαι στην τουαλέτα στην καθρέφτη για 5 λεπτά και εκεί πιάνει και με κάπως το θέλω αυτό, τι συμβαίνει. Και κατέληξα στο ότι ναι, το θέλω πάρα πολύ και ότι δεν το έχω ξανασκεφτεί ποτέ, αλλά όντως μου άρεσε. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Όταν γύρισα από το μπάνιο, την άφησε να με φιλήσει και τα υπόλοιπα δεν λέγονται.
Μπέλα.
Ήταν πάρα πολύ περίεργο το ότι κατάλαβα ότι μου άρεσε η Ανατολή, επειδή απλά ήμασταν έξω και την κοίταξα και βασικά γελούσαμε μαζί. Και νόμιζα ότι ήθελα να τη φιλήσω, δηλαδή απλά ήθελα να τη φιλήσω από το πουθενά, όντως. Και την κοίταξα καλά και καλά και ήμουν κάπως wow, είναι τόσο καλός άνθρωπος και τόσο όμορφη. Και άλλαξε το ολόκληρο vibe. Ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω καθόμασταν δίπλα-δίπλα και μιλούσαμε και κοιτιόμασταν. Και νομίζω ότι η Ανατολή είπε ότι ήμουν πολύ όμορφη και τέτοιο. Και απλά λέγαμε κάτι τέτοιο. Και μετά φιλήθηκαμε και την φίλησα βασικά. Και μετά από τότε άλλαξε η σχέση μας. Και από τότε είμαστε μαζί και είναι πολύ ωραία τα πράγματα γενικά.
Ανατολή.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να περιγράψω τι είναι ο έρωτας. Επειδή στη ζωή μου μια άλλη φορά είχα πιστέψει
πως ήμουν ερωτευμένη με κάποιον. Και τώρα κοιτώντας πίσω είμαι σίγουρη πως δεν ήμουν. Και τα συναισθήματα που έχω τώρα για την Μπέλα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο έντονα και όμορφα. Για μένα τώρα απλά σημαίνει ότι νιώθεις πάρα πολύ όμορφα με το άλλο άτομο και ταιριάζεται, δηλαδή νιώθεις ότι ταιριάζεται σε βαθμό που δεν ταιριάζει με κανέναν άλλον. Είναι λίγο αυτή η αίσθηση του, ξέρεις, εγώ και εσύ ενάντια του κόσμου. Μια πολύ όμορφη αίσθηση.
Μπέλα.
Δεν έχω ξαναρωτηθεί έτσι. Δεν έχω ξαναμπεί σε σχέση ποτέ, επειδή δεν βρίσκεις εύκολα άλλα άτομα που γουστάρουν κορίτσια και είναι εντάξει με αυτό το θέμα όταν είναι σε τόσο μικρή ηλικία. Γι' αυτό ναι, δεν είχα βρει κάποιον. Με φοβίζει πάρα πολύ. Γενικά, δεν ξέρω, κάθε μέρα ξυπνάω και την κοιτάω και είμαι κάπως... Αχ! Απλά νιώθω πάρα πολύ έντονα για αυτήν και είναι πολύ τρομακτικό.
Η αγάπη μοιάζει με δύο ποτήρια σε στιγμή ενθουσιασμού. Ντινγκ, λάμψη, θρύψαλα. Οδυσσέας Ηλίτης.
Είχαμε γνωριστεί σε μια συναυλία το καλοκαίρι του 2014, τυχαία, μέσα από μια κοινή παρέα. Τον είδα, με είδε, με κέρασε μια μπύρα. Τα είπαμε λίγο εκεί όσο μπορείς να μιλήσεις σε μια συναυλία. Εγώ ήμουνα 16 και εκείνος ήταν αρκετά μεγαλύτερος από εμένα. Θυμάμαι ότι το συναίσθημα που είχα καθ' όλη τη διάρκεια που ήμασταν μαζί ήταν το ίδιο από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε, που πήγαμε για καφέ. Δεν ήξερα για ποιο λόγο χαμογελάω. Χαμογελούσα σαν να είμαι χαζή ή περπατάγω στον δρόμο και νόμιζα ότι είμαι καμία περίεργη, ότι έχω τρελαθεί. Και εκεί κατάλαβα ότι ερωτεύτηκα για πρώτη φορά. Τον σκεφτόμουν όλη μέρα, ήθελα να μιλάμε συνέχεια, με έπαιρνε τηλέφωνο ή ας πούμε πολλές φορές, πολύ μελό αυτό, αλλά θα το πω, τα βράδια μου μίλαγε μέχρι να με πάρει ο ύπνος και μετά έκλεινε το τηλέφωνο. Το πρώτο καιρό που βγαίναμε, εντάξει, δεν θα το κρύψω, είχα κάνει αρκετές κοπάνες από το σχολείο, δηλαδή θυμάμαι ότι από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τα Χριστούγεννα κινδύνευα να μείνω σε τέτοιο επίπεδο, πρώτες και τελευταίες ώρες. Πηγαίναμε για καφέ, πηγαίναμε βόλτες, βγαίναμε με φίλους. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάθε φορά που ερχόταν και με έβλεπε μου φέρνει ένα τριαντάφυλλο. Και εγώ όλα αυτά τα κράταγα. Φανταστείτε τώρα πόσα τριαντάφυλλα είχα κρατήσει και τα είχα αποξηράνει στο σπίτι. Ή ας πούμε λόγω των κοινών ενδιαφερόντων μου έφερνε δώρα, βιβλία, CD, δίσκους. Ήξερε τα πράγματα που μου άρεσαν και μου έκανε μικρές εκπλήξεις καθημερινά. Για μένα δεν έχουν σημασία αυτά τα αντικείμενα ως αντικείμενα, αλλά το γεγονός του ότι έβρισκε ευκαιρίες και δεν έχανε στιγμή από το να είμαστε μαζί, να είμαστε παρέα, να πηγαίνουμε βόλτες, να περπατάμε, να συζητάμε, να μην κρύβει τίποτα ένας από τον άλλον, να μην υπάρχουν μυστικά. I never dreamed that I'd meet somebody like. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας έφηβος σε αυτή την ηλικία έχοντας μία σχέση με έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας από τους γονείς και την οικογένεια. Του στυλ θα γυρνά σπίτι σου στις 11 όσο πας σχολείο ή θα διαβάζεις τα μαθήματά σου και θα βρίσκεστε το Σαββατοκύριακο. Αλλά είχε φροντίσει να κάνει τις ημέρες τόσο ξεχωριστές που δεν μου έλειπε απολύτως τίποτα από την μεταξύ μας σχέση. Ερχόταν ας πούμε όταν σχόλαγα από το σχολείο και πίναμε ένα καφέ ή ερχόταν και με έπαιρνε από το φροντιστήριο και με πήγαινε σπίτι. Περνάγαμε παρέα τα Σαββατοκύριακα Ήταν μια σχέση από αυτές που βλέπεις τις ταινίες, τις ανέμελες, που λες «Ουάου, θα ήθελα κι εγώ να το ζήσω αυτό». Μέχρι που έχοντας χτίσει όλο αυτό το παραμύθι και τον έρωτα μεταξύ μας, μια μέρα αποφασίζει να εξαφανιστεί. Να κλείσει το κινητό του, να σβήσει τα social του και εγώ απλά να μην ξέρω τι έχει συμβεί. Την επόμενη μέρα μπήκα και έψαξα να δω αν έχει ανεβάσει κάτι, αν έχει κάνει κάτι και συνειδητοποίησα ότι μια κοπέλα έχει ανεβάσει διάφορες φωτογραφίες μαζί του και εκεί γκρεμίστηκε απλά ένας ολόκληρος κόσμος και θυμάμαι ότι όταν του το είπα έβαλε τα κλάματα και είχε σοκαριστεί ότι δεν σημαίνει για μένα κάτι, θα το σταματήσω και έχουν περάσει ήδη 5 χρόνια που είναι ακόμα μαζί και έχουν και ένα παιδί. No, έπειτα από το χωρισμό μας προσπαθούσε να με προσεγγίσει γιατί πίστευε ότι μπορούμε να ξαναείμαστε μαζί και να τα ξαναβρούμε, να είμαστε ζευγάρι, αλλά ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι με την κοπέλα με την οποία είναι ακόμη και σήμερα βρισκόταν σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Εν τέλει τον είχα μπλοκάρει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διότι άρχισε να έχει πολύ περίεργη συμπεριφορά απέναντί μου και εκείνος και η κοπέλα του. Η κοπέλα του άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο ακατάλληλες ώρες, να με παίρνει απλά και να με βρίζει και να μου το κλείνει. Οπότε επειδή αυτό γινόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση, αποφάσισα να μπει μια τελεία και με κάποιο τρόπο να σταματήσει να με ενοχλεί και ο ένας και ο άλλος. Του εξήγησα ότι δεν θέλω να με ξαναενοχλήσει, δεν θέλω να μιλάει για μένα, δεν θέλω να ενδιαφέρεται για μένα, δεν θέλω να μου στέλνει μηνύματα. Εκείνο συνέχισε, οπότε εγώ εξαφανίστηκα. Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι έπειτα από όλα αυτά, μια μέρα γύρισε και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Έχεις να μου δανείς λεφτά?». Οπότε του κλείσα το τηλέφωνο, δεν είχα τι να του απαντήσω σε αυτό. Την τελευταία φορά που με είδε με έναν άλλο άνθρωπο που είμαι μαζί του και είδα στα μάτια του μία ψύχρα και κάτι σαν μίσος. Παρόλα αυτά η εικόνα αυτής της σχέσης ήταν το ιδανικό για μένα και του τι μπορεί να είναι έρωτας. Nobody loves
no one. Ακούσαμε 4 διαφορετικές ιστορίες που ενώ στην ουσία τους μιλάνε για τον έρωτα και την αγάπη, το παρουσιάζουν από πολύ διαφορετική πλευρά η κάθε μία και με διαφορετική κατάληξη. Γιώργο, ποια ήταν η αγαπημένη σου?
Πιο πολύ από όλες μ' άρεσε, δεν ξέρω, ίσως της Μπέλλας και της Ανατολής. Γιατί περιέγραφαν αυτό το εκρηκτικό συνέστημα που νιώθεις όταν ερωτεύεσαι, που εντάξει, έχετε καταλάβει ότι μ' αρέσει αρκετά.
Ναι, και ήταν και από τις δύο, οπότε φάνηκε ακόμα περισσότερο. Εμένα μου άρεσε η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτα που ακούσαμε, γιατί νομίζω είναι κάτι πολύ εκτός από εμένα, αλλά την άλλη ήταν ωραίο.
Απλά ερωτευτείτε. Δηλαδή, μην ντρέπεσαι να ερωτευτείς, μην φοβάσαι να ερωτευτείς, μην κρατάς πίσω, μην φοβάσαι μήπως πληγωθείς αφού ερωτευτείς.
Να πούμε κιόλας ότι δεν ξέρω εσείς που μας ακούτε σε τι φάση είστε τώρα, αλλά για τους χωρισμένους ή για τους απογοητευμένους από την αγάπη και τον έρωτα, και θα ξαναερωτευτείτε και θα περάσετε τη φάση του χωρισμού και καλά θα είστε και δεν θα πεθάνετε από ραγισμένη καρδιά.
Να ερωτεύεστε.
Και ένα άλλο tip που σκέφτηκα τώρα είναι ότι ακόμα και στην αρχή που θα είστε στη φάση του απόλυτου έρωτα, τέλος πάντων, μην αφήνει ο καθένας τα πράγματα που κάνει και μόνος του.
Είναι ότι δεν πρέπει να πέσεις στην παγίδα να ψάχνεις το άλλο σου μισό μέσω του έρωτα, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να είσαι πρώτα ολόκληρος εσύ και μετά να ψάξεις να ερωτευτείς. Στον έρωτα βασικά πέσε, απλά μην πέσεις με τα μούτρα. Yeah.
Όταν σ' είχα πρωτοδεί, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλες φορά.
Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρύσα Κούρεντα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο που δάνεισε τη φωνή του στον Γιάννη.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και στείλτε μας ό,τι θέλετε, προβληματισμούς, σκέψεις, απορίες, ιδέες για νέα επεισόδια στο sexeducation@pod.gr. Θα σας απαντήσουμε. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο.
Όταν σ' είχα πρωτόδει, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει.
Η αγάπη. Μοιάζει με δύο ποτήρια στη στιγμή ενθουσιασμού.
Δεν είπα κάτι τίποτα
τώρα. Ναι, αλλά εντάξει.
Είμαστε σωστοί.
Δεν φαντάστηκα ότι γελάγατε από μέσα σας. Η αγάπη. Ωραία. Η αγάπη. Μοιάζει με δύο ποτήρια στη στιγμή ενθουσιασμού. Ding. Λάμψη. Θρύψαλ. Ξανά. Θα βγεις έξω. Ναι, ωραία.
Πόσο θα ήθελα γλυκιά μου να σου κάνω παιδί. Να φτιάξω μια γλυκιά ατμόσφαιρα και να σου πω ξαντί σου. Και η γλώσσα μου να κάνει βόλτα σ' όλο το κορμί σου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.